Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς εγώ πάση και λύνος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθαμε, καλώς μαζευτήκαμε. Διακεκομένα πάμε. Κάτι ξέρει ο Θεός. Είχαμε μιλήσει για τον τελώνη και φαρισαίο, είχαμε πει για τον άσωτο, οπότε εκεί μείναμε. Τώρα με τρεις γραμμές μπορούμε να πούμε ότι πάντοτε σε όλες αυτές τις ακολουθίες που είδαμε, αλλά βασικά και πάντοτε, δεν είναι μονάχα ένας. Πάντα υπάρχει κάποιος άλλος ή και κάποιοι άλλοι. Πάντα δίπλα στο κεντρικό πρόσωπο. Το κεντρικό πρόσωπο είμαι εγώ, είσαι εσύ, είναι ο καθένας μας. Άρα πάντοτε υπάρχει δίπλα μας κάποιος ή κάποιοι. Ποιοι είναι αυτοί? Συγκρινόμαστε με αυτούς. Ή με την παραβολή, ή με την ιστορία μέσα από την Αγία Γραφή. Στην πρώτη Κυριακή του τελώνου και του Φαρισαίου, το πρόσωπο το κεντρικό, ο Φαρισαίος, ναι, αλλά λέει του τελώνη και του Φαρισαίου. Ο τελώνης, ναι, αλλά είναι και ο Φαρισαίος. Στην επόμενη Κυριακή, το ασώτο. Δεν είναι ο άσωτος, είναι και ο πατέρας. Αλλά δεν είναι μονάχα ο άσωτος και ο πατέρας, είναι και ο μεγάλος αδερφός. Εγώ κάπου εκεί μέσα βρίσκομαι. Το εγώ είναι ο καθένας μας, έτσι. Άρα κάπου εκεί μέσα βρίσκομαι και εγώ. Βρίσκομαι στον άσωτο, μακάρι να ήμουν στον πατέρα. Αλλά ή θα βρίσκομαι στον άσωτο ή θα βρίσκομαι στο μεγάλο αδερφό. Και οι δύο έχουν ένα κοινό πατέρα. Και οι δύο αποκαλούν κάποιον πατέρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα την επόμενη εβδομάδα. Αυτή που μας έρχεται. Κυριακή, μάλλον αυτή που περάσαμε, Κυριακή της Κρίσεως. Και η Κυριακή που μας έρχεται μπροστά. Ανά δύο Κυριακές πάμε δηλαδή. Καταρχήν πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Ο λόγος για τον οποίο δημιούργηθηκε ο άνθρωπος, ο λόγος για τον οποίο εγώ υπάρχω, δεν είναι απλώς γιατί ήθελε ο γονέας μου, είναι από πριν που πάμε προς τα πίσω, ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος ήταν για να είναι κοινωνία της Αγίας Τριάδος. Αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Το έχουμε πει πολλές φορές. Υπενθυμίζω μονάχα, προσέξτε το, ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μία κοινωνία τριών προσώπων. Μέσα σε αυτήν την κοινωνία των τριών προσώπων καλείται ο άνθρωπος, δημιουργείται ο άνθρωπος να συμμετέχει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά για να συμμετέχω εκεί, πρέπει να συμμετέχω με τον Χριστό. Λέει ο Χριστός εκείνη την παραβολή της Αμπέλου, μείνετε λέει μαζί μου και εγώ θα είμαι μαζί σας. Μείνετε μαζί μου και εγώ θα είμαι μαζί σας. Καλούμαστε λοιπόν να μείνουμε στον Χριστό. Ο Χριστός είναι εδώ, ο Επίσκοπος, ο Χριστός παρατηνόμενος εις τον αιώνα. Σας υπενθυμίζω τώρα για να μπούμε μετά στο κυρίως θέμα. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής ημών, πατέρα ολωνών μας. Λοιπόν, άρα καλούμαστε από την φύση μας ως άνθρωπος, καλούμαστε όλοι ως άνθρωπος να γίνουμε μέλος της κοινωνίας της Αγίας Τριάδος. Τώρα πώς επιτυχάνεται αυτό? Με μια λέξη θα τα πει όλα. Η σωτηρία μου περνάει μέσα από εσένα. Η σωτηρία μας περνάει μέσα από τον συνάνθρωπό μας. Μόνοι μας δεν σωζόμαστε. Η σωτηρία μας περνάει μέσα από τον συνάνθρωπό μας. Λέει ο Χριστός, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και πολλά άλλα θα μπορούμε να πούμε, αλλά νομίζω αυτά είναι γνωστά. Έτσι λίγο να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. όλα αυτά που είπαμε, του Τελώνου και του Φαρισαίου, του Ασώτου και γενικά ό,τι μας καλεί η Εκκλησία, είναι οι προϋποθέσεις, ο καθαρισμός από τα πάθη μας, η αναστροφή των παθών, ο καθαρισμός από τις ασωτίες μας, δεν μας σώζουν. Σωζόμαστε, αυτές είναι οι προϋποθέσεις, η προπόνησή μας δηλαδή, να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας έτσι ούτως ώστε να μπορώ να κοιτάξω τον αδελφό μου με αγάπη και μέσα από αυτού, μέσα από αυτήν την εικόνα του αλλουνού που είναι η εικόνα του Θεού, να φτάσω κι εγώ στην κοινωνία της Αγίας Τριάδος, κατά το μέτρο εν ζωή και την άλλη ζωή όσο ο Θεός θα δώσει. Άρα δεν θα μένουμε προσιλωμένοι στην Κυριακή του Φαρισαίου. Ούτε θα μένουμε προσιλωμένοι στην Κυριακή του Ασώτου και να αγωνιστούμε όλη την μεγάλη εισαρακούση που έρχεται μόνο για τα πάθη μας και μόνο για τις αμαρτίες μας ή για μια αμαρτία ενδεχομένως που έχουμε πιο δυνατή ή ένα πάθος. Πίσω από όλα αυτά να έχουμε υπόψη μας ότι αυτά όλα μας βοηθάνε να καθαρίσουμε όσο το δυνατόν τον εαυτό μας για να μπορέσω να κοιτάξω κατάματα τον συνάνθρωπό μου. Για να μπορέσω να αγαπήσω τον συνάνθρωπό μου. Καλύτερα, για να μπορέσω να κατονοήσω την αγάπη που θα μου δώσει ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα για τον συνάνθρωπό μου. Λοιπόν, αυτό είναι το κριτήριο. Το λέει από κρύο, την προηγούμενη Κυριακή. Θυμάστε όλο το Ευαγγέλιο, ήμουν γυμνός και δεν με ντύσατε. Πεινούσα και δεν με ταΐσατε. Δεν λέει τίποτα ότι δεν κάνατε μετάνοιες, δεν εξομολογηθήκατε, δεν πορνεύσατε, δεν κλέψατε. Δεν λέει τέτοια πράγματα. Αυτό είναι αυτονόητα. Ανήκουν στις προϋποθέσεις που είπα, στην ασωτεία, στην υπερηφάνεια, στα πάθη. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Το κριτήριο άλλο είναι όμως. Το κριτήριο είναι ο αδελφός μου. Ήμουνα γυμνός και δεν με ντύσατε, πεινούσα και δεν με ταΐσατε. Πότε Κύριε, ότι κάνατε σε έναν από αυτούς τους ελαχίστους, σε εμένα το κάνατε. Και ότι δεν κάνατε σε έναν από αυτούς τους ελαχίστους, ούτε και σε μένα το κάνατε. Το κριτήριο λοιπόν είναι ο αδελφός μου. Όχι αν δεν έχω κλέψει, αν δεν έχω πορνεύσει, αν δεν έχω μοιχεύσει, αν δεν έχω σκοτώσει. Αυτά είναι αυτονόητα. Δεν είναι εκεί το κριτήριο. Αυτά είναι αυτονόητα για έναν άνθρωπο που λέγεται ότι είναι χριστιανός. Και γι' αυτά παλεύουμε. Αλλά το κριτήριο είναι ο αδελφός μου. Λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, εντολή νέα σας δίνω να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα. Έτσι να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλον. Ξεκάθαρος λόγος του Χριστού. Δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν επιδέχεται αλλίωση, ούτε κάποια ερμηνεία κατά το δοκούν. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού. Από αυτό λέει να ξέρουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, ότι δηλαδή έχετε αγάπη μεταξύ σας. Και εδώ είναι το σημείο που σκοντάφτουμε όλοι. Ο διπλανός μου, ο αδερφός μου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου, ο γειτονάς μου, μου έκανε αυτό, μου είπε εκείνο, μου έκανε το άλλο, εγώ που έδωσα τόσα για αυτόν και μου έκανε αυτό και. Να που σκοντάφτουμε.
Τι πρέπει να κάνουμε, αυτά ισχύουν.
Αυτά που είπαμε, οι προϋποθέσεις για να φτάσει στο σημείο εγώ να δω εσένα άδολα, είναι να πολεμήσω τα πάθη μου και τις ασωτίες μου. Ένα πάθος μου είναι ο εγωισμός και η υπερηφάνειά μου. Αν δεν νικήσω εγώ τον εγωισμό και την υπερηφάνειά μου, αν δεν τα αναστρέψω στην ταπείνωση, δεν μπορώ να σε αγαπήσω. Άρα το κριτήριο δεν είναι. Ποιο είναι το κριτήριο? Δικό του θέμα.
Να με σουμί...
Δικό του θέμα.
Ορίστε.
Δικό του θέμα.
Ναι, δεν πρέπει...
Θα δώσει λόγο στο Θεό.
Ναι, κάπου διάβασα και λέω να προσέχετε τους εαυτούς σας, δεν λέει.
Θα το δεις παρακάτω.
Α, συγγνώμη.
Θα το δεις παρακάτω. Πρόσεχε σε αυτόν. Λέει λοιπόν ο Χριστός στου κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο, στο έκτο κεφάλαιο, στο 14 στίχο, είπε ο Κύριος, εάν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν δεν συγχωρήσετε, λέει, τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, ούτε και εσάς θα σε συγχωρήσει ο ουράνιος πατέρας. Δεν πάνε με την κλάση σου, θες εσύ. Εάν εγώ μπω στο παιχνίδι του διαβόλου, θα σε τσιγκλήσω κι εγώ. Ποιος κέρδισε? Ο διάβολος. Εγώ οφείλω για το καλό μου, για το συμφέρον μου, όχι γιατί πρέπει, για το συμφέρον μου, να μην παρασυρθώ από το δικό σου το τσίγκλημα, αλλά να κοιτάξω σε σένα την πεσμένη εικόνα του Χριστού και να φερθώ ως ο καλός ο Σαμαρίτης, όχι ως ο Λεβίτης και ο ιερέας που πέρασε και δεν δώσαν σημασία. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Κάνεις τον αγώνα σου. Στο πρόσωπο λοιπόν του αλουνού, τι βλέπω? Την εικόνα του Θεού, έτσι. Άμα όμως γίνει, εντάξει, λίγο να το φιλοσοφήσω με το θέμα. Εάν πάμε πίσω, πριν εμφανιστεί ο καθρέφτης, πού ξέρει ο άνθρωπος τη φάτσα του? Εγώ που σας μιλάω τώρα, ενώ σας βλέπω, δεν βλέπω τον εαυτό μου. Πώς μπορώ να καταλάβω ότι εγώ είμαι άνθρωπος, αν δεν είχα τον καθρέφτη? Θα έλεγα ότι είμαι άνθρωπος, γιατί και εσύ είσαι άνθρωπος. Γιατί σου μιλάω και μου μιλάς. Πού ξέρω εγώ ότι τα μάτια μου έχουν χρώμα? Θα πίστευω πως είναι όπως το νερό. Βλέπετε, πάμε σε ένα ριάκι, το νερό τρέχει, από κάτω βλέπουμε την πέτρα. Άρα τα μάτια μας είναι σαν το νερό. Έτσι όμως είναι. Στα δικά σου τα μάτια βλέπω τα δικά μου τα μάτια. Στο δικό σου το πρόσωπο βλέπω το δικό μου το πρόσωπο. Στη δική σου τη φωνή ακούω τη δική μου φωνή. Γιατί εγώ την ακούω λιωμένη τη φωνή μου. Ο καθένας μας. Άμα μου εκτοφωνήσουμε τη φωνή μας, θα σου πω πώς μιλάω έτσι. Άρα λοιπόν το πρόσωπο του αλουνού που είναι κατ' εικόνα Θεού, είναι, βλέπω το δικό μου το πρόσωπο. Το καταλαβαίνετε? Να γιατί ο άλλος είναι το κριτήριο για να σωθώ εγώ. Μέσα από σένα περνάω. Και αυτός ο οποίος με λέει μεγάλες κουβέντες και μπράβο και μπράβο και μπράβο, δεν με βοηθάει, γιατί με αφήνει στα πάθη μου. Δεν θέλει να με στεναχωρέσει. Ο άλλος όμως που με τσιγκλάει και με σουβλίζει, μου δείχνει το πάθος μου. Άρα λοιπόν εγώ οφείλω να τον ως ευεργέτη μου. Και ας με βρίζει, και ας με κατηγορεί. Καλό μου κάνει. Καλό μου κάνει. Αλλά, να το πάθος. Η υπερηφάνειά μου και ο εγωισμός μου δεν μου αφήνει και τα βάζω με τον άλλον. Αυτά εντάχει για την εβδομάδα που μας πέρασε, και να έρθουμε λίγο στη μεγάλη εβδομάδα αυτή που μας έχει τη μεθαύριο, την Κυριακή, που περνάει και μπαίνουμε πλέον στη Μεγάλη Σαρακοστή, και είναι η Κυριακή της Τυρινής. Τι γιορτάζουμε? Τι μας μνημονεύει η Εκκλησία την Κυριακή της Τυρινής?
Συγχώρηση.
Συγχώρηση. Άλλο? Κάτι διακαταστώτε, μην τρέπετε, πες το. Μπράβο. Ακούστε λοιπόν τι λέει το συναξάρι της Κυριακής. Συναξάριον, τη αυτή ημέρα, ανάμνησης ποιούμεθα της από του παραδείσου, της βίσης εξορίας κλπ. Να το πω και στη μετάφραση. Αυτήν την ημέρα κάνουμε ανάμνηση της εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ από τον παράδεισο, της ευτυχίας και της απόλαυσης. Αν στρινήσει πικρά όλος ο κόσμος μαζί με τους γενάρχες του, που έπεσαν με το γλυκό φαγητό, όπως αυτοί έπεσαν στην αμαρτία. Με την απερίγραπτη ασπλαχνία σου, Χριστέ ο Θεός μας, κάνε μας αξίους να απολαύσουμε ξανά την τριφή του παραδείσου και λέει σε μας, γιατί εσύ μόνος είσαι ο φιλάνθρωπος. Αμήν. Ουσιαστικά αυτό το οποίο μας παρουσιάζει η Κυριακή δεν είναι η νηστεία. Η νηστεία ξεκινάει ουσιαστικά από τη Δευτέρα. Μας ενθυμίζει το μεγάλο γεγονός της εξορίας του Αδάμ από τον παράδεισο. Όσο ήταν ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο, εδώ ξέρετε, για όσους έχουν διαβάσει λίγο τα θεολογικά βιβλία, παίζεται πάρα πολύ ο χρόνος που ήταν ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο, πόσο έμεινε μέσα στον παράδεισο μετά την πτώση, και εκείνο που είναι σίγουρο ότι μέσα στον παράδεισο ο Αδάμ δεν είχε μετανιώσει. Φταίει η Εύα, φταίει το φίδι, δεν είχε μετανιώσει. Αλλά όταν λέει το συναξάρι ότι βγήκε, λέει, ο Αδάμ και κάθισε έξω απέναντι από τον παράδεισο και έκλαψε πικρά. Τότε έκλαψε. Τότε γεννήθηκε η μετάνοια. Όταν βγήκε από τον παράδεισο, όταν έχασε ό,τι είχε, τότε έκλαψε. Και άρχισε η μετάνοια. Να η μετάνοια που αρχίζει τη Δευτέρα, τη Μεγάλη Σαρακοστή. Κατανοητό? Λοιπόν, τα τροπάρια τώρα, για να το καταλάβετε λίγο, ένα από αυτά που το διαβάζω, που ψάλλουμε, είναι το εξής. «Εκάθισε ο Αδάμ απέναντι του παραδείσου χερσή, τυπτώντας όψεις κλπ. Κλπ.» Στη μετάφραση λοιπόν λέει, «Κάθισε ο Αδάμ απέναντι από τον παράδεισο, χτυπώντας με τα χέρια του το πρόσωπό του και με πολλά δάκρυα θρηνούσε και έλεγε, αλίμονο σε μένα, τι έχασα εγώ άθλιος. Μία εντολή του Θεού παρέβηκα και στερήθηκα όλα τα αγαθά. Παράδεισε, Άγιε, που για χάρη μου φυτεύτηκες. Και τώρα, εξαιτίας της Εύας, είσαι κλειστός. Οικέτευε για μένα τον πλάστη που με έπλασε ώστε να με ελεήσει.» Από εδώ αρχίζει η μετάνοια. Έξω από τον παράδεισο. Εμείς λοιπόν, πού με αφορά εμένα αυτό, τον καθένα, έτσι, πού με αφορά. Σκέφτηκα την εβδομάδα του Φαρισαίου, σκέφτηκα την εβδομάδα του Ασώτου, σκέφτηκα και την εβδομάδα εκεί που δεν φαίνεται ότι υπάρχουν αμαρτίες. Είδα λοιπόν ότι συνειδητοποίησα ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα μου. Ότι δεν είμαι έτσι όπως το φανταζόμουν. Ότι έχω λίγο, πολύ, κάποιες αδυναμίες, κάποια πάθη που με κυνηγάνε κάθε τέτοιο και λίγο, που δεν μπορώ να τα αποβάλω, που δεν μπορώ. Όχι δεν θέλω, δεν μπορώ. Υπάρχουν και ασωτίες που είναι καλά. Τώρα, και ασωτίες δεν είναι μονάχα η πορνεία, είναι πάρα πολλά. Πράγματα που με απομακρύνουν από τον Θεό. Και φτάνω λοιπόν και την Κυριακή της κρίσεως και βλέπω ότι πραγματικά άστα να πάνε. Είμαι να πηγαίνω και εγώ δεν ξέρω πού. Δεν αξίζω τίποτα. Και ξαφνικά ακούω τώρα και λέω ότι έχασα τον παράδεισο. Τι χάνω δηλαδή εγώ με αυτή τη ζωή που κάνω. Με αυτόν τον μήνα που πέρασε. Με όλο αυτόν τον πρώτο αγώνα που κάναμε. Τι χάνω. Χάνω κάτι το οποίο... Αλλά προσέξτε κάτι τώρα. Έκλαψε λέει ο Αδάμ πικρά. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, και προσέξτε αυτό πολύ καλά για να δείτε πως αυτήν τη ζωή έχουμε κι εμείς. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο πριν την πτώση ήταν πάνσοφος. Είχε όλη την χάρη του Θεού. Είχε την σχέση με τον Θεό κατά το πως ήταν δυνατόν την εποχή εκείνη. Κατά την ηλικία την πνευματική του Αδάμ, που ήταν πολύ υψηλή, είχε αυτή την κοινωνία με τον Θεό. Πού γνωρίζουμε αυτό, το ότι ο Θεός έδωσε στον Αδάμ την εξουσία σε όλο τον κόσμο, κατακυριάξατε τη γη, έδωσε την εξουσία, την σοφία να ξεχωρίσει τα ζώα, να τα δώσει και ονομασίες. Ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο είχε την γνώση του Θεού. Μετά την πτώση σκοτίστηκε λέει ο νους του Αδάμ. Έχασε δηλαδή αυτήν την σοφία που είχε και έπεσε σε μια μοριακή, νηπιακή ηλικία πάλι πνευματική, σκοτίστηκε και δεν έβλεπε πλέον το φως του Θεού μέσα στον παράδεισο. Γι' αυτό όταν βγήκε έξω, συνειδητοποίησε τι έχασε, γι' αυτό έκλαψε πικρά. Και γι' αυτό λέει ο Χριστός, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Για να φωτίσει τι, πόσες φορές έχουμε ακούσει τη λέξη φως. Το φως του Χριστού φωτίζει την σκοτία του ανθρώπου που προείται από τον Γενάρχη μετά την πτώση. Τώρα, πότε έγινε η πτώση, να δούμε λίγο, γιατί δεν εμφανίστηκε ο Θεός και πότε εμφανίστηκε ο Θεός μέσα στην πτώση. Εδώ βρισκόμαστε κι εμείς. Παναλαμβάνω. Γιατί ο Θεός δεν εμφανίζεται αμέσως σε εμάς, τον καθένα από εμάς. Είτε αρνητικά είτε θετικά. Είτε για να μας τιμωρήσει είτε για να μας ευλογήσει. Είναι ένα ερώτημα αυτό που το ζούμε πολύ. Εάν λοιπόν έχει μια χρονική απόσταση η πτώση με το Αδάμ που είσαι. Ξέρουμε λοιπόν ότι το δειλινό, δηλαδή την 9η ώρα, κατά το ημερολόγιο τότε των Εβραίων, που το παλιά διαθήκη είναι γραμμένη με τους Εβραίους, άρα το δειλινό, τέτοια ώρα δηλαδή, άκουσε ο Αδάμ τα βήματά του. Πότε έγινε η πτώση? Την 6η ώρα έγινε η πτώση, δηλαδή το μεσημέρι. 12 η ώρα. Γιατί το λέμε αυτό? Δεν το γράφει βέβαια Παλιά Διαθήκη, αλλά είναι η διδασκαλία των πατέρων. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, μετά την βάφτισή του, λέει, πήγε και έμεινε 40 ημέρες στην έρημο. Τον πείραζε βέβαια ο διάβολος, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα ο Χριστός. Προσευχότανε. Την 400η ημέρα τι έκανε? Πείνασε. Πότε πεινάει ο άνθρωπος? Βασικά το μεσημέρι. Και τότε τον πείραξε ο διάβολος. Πάνω στην πείνα του. Και τι τον είπε? Αν πεινάς, πες τις πέτρες να γίνουν ψωμί να φας. Όταν λοιπόν πλησιάζει το φίδι ο διάβολος την Εύα και τη λέει φάει τον καρπό, εάν δεν πεινούσε, δεν θα τρώγε τον καρπό καν. Άρα είναι η μεσημεριανή ώρα. Η έκτη ώρα από ό,τι λένε. Ναι, αλλά τώρα υπάρχει, λέει και ένα τροπάριο που το διαβάζουν, θα το ακούσουμε τώρα συνέχεια στις ώρες, τη έκτη ώρα που λέμε, ο ενέκτη ώρατε, το θυμάστε, ο ενέκτη ώρα, το σταυρό προσιλό σας, στη μετάφραση. Εσύ που την έκτη ημέρα και ώρα καρφώθηκες πάνω στο σταυρό, για να εξαλείψεις τη αμαρτία που τόλμησε να διαπράξει ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο, καθώς και το χειρόγραφο των παραπτωμάτων μας, σχίσ' το Χριστέ ο Θεός και σώσε μας. Τη έκτη ημέρα δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Τη εβδόμη ξεκουράστηκε ο Θεός. Τη έκτη ημέρα, τη έκτη ώρα, μεσημέρι. Γιατί, να λοιπόν που εμπαίνει στη μέση νηστεία, αν ο άνθρωπος δεν μπορείς να ελέγξει το στομάχι του, πολλά κινδυνεύει από τον διάβολο. Να το καμπανάκι της Μεγάλης Ταρακοσής που μιλάει για την νηστεία. Δείτε πώς συνδέονται όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, έδωσε λέει ο Θεός εντολή στον άνθρωπο, λέει, από όλα τα δέντρα να φάτε, δεν σας λέω που είναι, στη γέννηση είναι, αλλά από το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε. Τι είναι αυτά τα δέντρα, τι είναι το φαγητό, τι είναι το αυτό της γνώσεως του καλού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος κάνει μια πάρα πολύ ωραία ερμηνεία, λέγει ότι τα δέντρα είναι οι θείες έννοιες, είναι η θεολογική, το μυαλό του ανθρώπου δηλαδή, όπου θεολογικά ερμηνεύει τα πάντα. Ήταν η πανσοφία που είχε ο Αδάμ με την θεολογική γνώση που είχε τότε, γιατί είχε σχέση με τον Θεό, ερμήνευε τα πάντα. Αυτό ήταν τα δέντρα. Δίδει δηλαδή μια ερμηνεία, γιατί ο Αδάμ, ο Παράδεισος, για όσο έχετε διαβάσει την Παλιά Διαθήκη, λέει, ήταν συγκεκριμένα από τον Τίγρη, τον Εφράτη, τον ποταμό, από εκεί, τούτο, το άλλο. Ήταν ένα τεράστιο περιβόλι, θα λέγαμε εμείς, τεράστιο περιβόλι, που είχε όλα τα καλούδια μέσα. Αυτό ήταν για να τρώνε. Αλλά όμως μέσα από αυτά τα δέντρα, βλέπει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι ο άνθρωπος είχε την σοφία να ερμηνεύει τα πάντα. Το δέντρο όμως της γνώσεως ήταν η θεογνωσία. Ήταν το δέντρο της ζωής. Από όπου έτρωγε ο Αδάμ και η Εύα και μένανε αθάνατοι. Το άλλο το δέντρο. Υπήρχε λοιπόν το δέντρο της ζωής που τρώγανε και μένανε αθάνατο. Ήταν το δέντρο το απαγορευμένο που ήταν η θεογνωσία. Και τα δέντρα τα υπόλοιπα που ήταν όλη η σοφία του ανθρώπου, του Αδάμ. Ο Αδάμ λοιπόν, αυτό που κάνουμε και εμείς τώρα, ξεκίνησε μάλλον από το ότι να ερμηνεύει τα πάντα, να τα δίδει μια ερμηνεία. Το ζώο αυτό θα ονομάζεται έτσι, εκείνο θα λέγεται έτσι, τούτο εκείνο, τούτο το άλλο. Μετά στράφηκε προς το δέντρο της γνώσεως. Δηλαδή τι, λέει το φίδι στην Εύα, φάε. Όχι. Γιατί όταν το φας θα πεθάνεις. Δεν θα πεθάνεις, θα γίνεις σαν το Θεό. Άρα αυτό το οποίο θέλησε να κάνει ο άνθρωπος ήταν να γνωρίσει, να μπει μέσα στην ουσία του Θεού. Πράγμα που δεν γίνεται, αλλά αντί αυτού μπήκε αυτός. Και γι' αυτό είναι το η πτώση του ανθρώπου, το προπατορικό αμάρτημα. Μέσα στον παράδεισο, να ξέρετε, γιατί κάποιες λίγο μπερδευόμαστε, λέμε ότι έγινε όλος ο κόσμος, ότι ήταν μονάχα Αδάμ και Εύα, ότι έγινε ο κατακλυσμός. Δηλαδή έγινε ο κατακλυσμός σε όλο τον κόσμο, κάλυψε όλο τον κόσμο. 40 μέρες, 140 μέρες, 1040 μέρες να βρέχει, δεν καλύπτεται όλος ο κόσμος με νερά. Αλλά γιατί λέει αυτό? Γιατί όταν γράφονται αυτά, οι άνθρωποι έχουν το μυαλό τους, έχουν τη γνώση τους, αυτό που ζουν. Ο Αδάμ λοιπόν, εκεί που ζει, γι' αυτό είναι όλος ο κόσμος. Όταν ήρθαν όλα τα ζώα της γης και μπήκαν στην κυβωτό του Νοέ, μην φανταστείτε ότι ένα ζώο από τον Αμαζόνιο από κάτω που δεν υπάρχει στην Αφρική, που δεν υπάρχει στην Ευρώπη, ότι ήρθε από εκεί και μπήκε εκεί μέσα. Ο τότε γνωστός κόσμος. Ο Αδάμ λοιπόν και η Εύα ζούσαν σε έναν κόσμο. Ονομάτισε τα ζώα. Για δείτε λίγο. Αυτοί που ζουν στα χωριά και έχουν ένα σκύλο, μια γάτα, 5-6 κότες, ένα πρόβατο, δίδουν και τα ονόματα. Η Μαριγό, ο Γκέκας, ο ένας ο άλλος.
Διάφορα
ονόματα. Γιατί έχουν 10, 15, 20 ζώα. Ο Αδάμ αυτά που έχει μπορεί να είναι και 1000 ζώα. Εκεί μπορεί να έχει 100 ζώα. Έδωσε λοιπόν την ονομασία σε αυτά. Αλλά έδωσε την ονομασία που να δεικνύει το καθένα την ιδιότητά του. Αυτή είναι η σοφία. Όχι ένα τυχαίο όνομα. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άρα όταν λέμε ότι όλα τα ζώα, όλος ο κόσμος, εννοούμε αυτό που ζουν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη. Τώρα, έχοντας αυτά υπόψη μας, λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρόσεχε τον εαυτό σου. Τι να προσέχω στον εαυτό μου. Υπάρχει στον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου, λόγος διάλογος μετά των Ελληνοπαίδων, τι να προσέχουμε. Λέει λοιπόν, πρόσεχε τον εαυτό σου από την φιλοσοφία, από την θεοσοφία που έχουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι, εσύ να μείνεις πιστός σε αυτό το οποίο γνωρίζεις. Μα δεν τα γνωρίζω όλα. Εμένω πιστός στην Εκκλησία. Λέει ο Απόστολος Παύλος, Δευτερονόμιο. Ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο, πρόσεχε τον εαυτό σου και την διδασκαλία. Επίμενε σε αυτά γιατί κάνοντας αυτό και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους άλλους θα σώσεις. Ήταν επιμένας ο Τιμόθεος, έτσι. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Λέει στο Δευτερονόμιο, προσέξτε, μη σκεφτείτε πονηρά ότι πλησιάζει το Σαββατικό έτος, όταν πλησιάζει το Σαββατικό έτος. Κάθε, ξέρετε, 50 χρόνια οι Εβραίοι είχαν την αγνεγόμενη αγρανάπαυση, που για 50 χρόνια σταματούσαν τα χρέη, ξοφλούσαν, δεν χρωστούσε κανένας, ήταν τα πάντα ήταν χαρισμένα. Και λέει, προσέξτε πολύ καλά, αυτήν την περίοδο που είναι περίοδος δοκιμασίας για τον κάθε ένα, να μείνετε σταθεροί στην εντολή του Θεού. Περίοδος δοκιμασίας είναι για τον κάθε ένα μας. Και τώρα ειδικά προσέξτε πολύ καλά. Όσοι ήρθατε και εξομολογηθήκατε, εκείνο το οποίο δεν συνειδητοποιήσατε, και εσείς που θα θέλετε να εξομολογηθείτε, να συνειδητοποιήσετε ότι εμείς καλά μας ξεκινάμε για τη Μεγάλη Σαρακοστή. Αλλά συγχρόνως παίρνει το καπελάκι του ο διάβολος και μας πολεμάει. Και μην περιμένετε να μας πολεμήσει από τη Μεγάλη Δευτέρα, από την Καθαρά Δευτέρα, ήδη έχει ξεκινήσει. Και μας έχει τσιγκλήσει και μας τσιγκλάει συνέχεια. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Και ενώ λέμε ότι ετοιμαζόμαστε για έναν αγώνα, αγνοούμε τον διάβολο. Προσέξτε καλά. Θα μας πειράξει ο διάβολος, θα μας πολεμήσει ο διάβολος. Πώς? Με σένα, με τον γείτονά μου, με τον απάνω, με τον κάτω, με το αφεντικό μου, με τον υπάλληλό μου. Δεν θα μας αφήσει σε χλωρό κλαρί. Πρόσεξε τον εαυτό σου, λοιπόν, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν σας διαβάζω όλο το ιστορικό, γιατί αλίμονό μας. Λοιπόν, πώς τώρα μπορούμε να το προστατέψουμε λίγο τον εαυτό μας? Λέω ότι δεν βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω τον εαυτό σας. Στο πρόσωπό σου βλέπω τον εαυτό μου, αυτό που είπα πιο μπροστά. Ναι, αλλά εγώ πονηρός όμως, δεν θέλω να δω το πρόσωπό σου, πάω στον καθρέφτη. Στέκομαι στον καθρέφτη και βλέπω το είδωλό μου, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Στον καθρέφτη βλέπω το είδωλό μου, εξού και η ειδωλολατρία μου, το εγώ μου. Αλλά προσέξτε κάτι το και εσείς όσοι το ξέρετε, στον καθρέφτη δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Άμα κάτσω κοντά στον καθρέφτη και σηκώσω το δεξί μου χέρι, το είδωλό μου θα μου σηκώσει το αριστερό το χέρι. Το έχετε προσέξει αυτό? Κάτω να το δεις λοιπόν. Όταν εγώ έχω κέντρο επί τον εαυτό μου, το είδωλό μου, το εγώ μου, η περηφάνειά μου, και όχι εσύ, γιατί εσύ θα σηκώσει το δεξί σου χέρι με το δεξί μου δεξί χέρι, θα το δω. Στο είδωλό μου θα σηκώσω το δεξί και θα δω το αριστερό. Που σημαίνει ότι αυτά τα οποία εγώ βλέπω, νομίζω, πιστεύω, νομίζω, αγωνίζομαι, νομίζω, πέφτω, νομίζω, ποιος θα μου δείξει το πρόσωπό μου, το κανονικό? Ο πνευματικός. Άρα να που μπαίνει και ο πνευματικός στη μέση και που με βγάζει από το είδωλό μου, λέει, πάψε να βλέπεις τον καθρέφτη, κοίταξε λίγο τον άλλον. Θα δεις ότι και ο άλλος είναι άνθρωπος. Και ο άλλος πονάει. Και ο άλλος πεινάει. Και ο άλλος δεν έχει σπίτι να ζεσταθεί. Όχι μόνο εσύ που έχεις το καλοριφέρ και δεν σε νοιάζει, το ανάβεις και μπουμπουνίζει και κυκλοφοράς με κοντομάνικα μέσα για να χαρείς και ο άλλος δεν έχει να ζεσταθεί. Δες λίγο και τον άλλον, μην βλέπεις το δικό σου το ειδωλό. Πάλι μπαίνει ο άλλος στη μέση. Γι' αυτό πάτε στον καθρέφτη, κοιτάξτε τον εαυτό σας και δείτε στον εαυτό σας πόσα ανάποδα πράγματα έχει και που δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Που καθόμαστε στον καθρέφτη και βλέπουμε και εκτενιζόμαστε και... Αλλά δεν μιλάει ο καθρέφτης, σου πει, τι κοιτάζεις, ανάποδα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Α, να πούμε και λίγα λόγια για την καθαρά Δευτέρα που ξεκινάει η νηστεία, γιατί την άλλη Πέμπτη είναι ο μεγάλος κανόνας, θα είναι και το μεγάλο πρόδειγμα, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε την ομιλία, θα πάμε γύρω στη 1,5 με 2 ώρες παρά, 1,5 με το μεγάλο κανόνα, θα πάει κοντά στη 1,5 ώρα, οπότε δεν θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, θα πάμε την επόμενη εβδομάδα που θα είναι μετά το μεγάλο πρόδειγμα, με πιο μικρή έτσι λίγο την ομιλία. Λοιπόν, καθαρά Δευτέρα. Καμία σχέση με το Κυριακή της Θερινής. Κατανοητό, έτσι. Ξέρουμε ότι από την Κυριακή της Θερινής έχουμε να κάνουμε τον εαυτό μας. Καθαρά Δευτέρα η Μεγάλη Σαρακοστή ξεκινάει, όπως είπατε, τις συγχωρήσεως, αλλά τις συγχωρήσεως είναι το βράδυ. Και το βράδυ ξέρουμε ότι ο Εσπερινός είναι της άλλης ημέρας. Σήμερα που κάναμε τον Εσπερινό, κάναμε τον Αυριανό Εσπερινό. Μνημονεύσαμε τους Αγίους που γιορτάζουν αύριο. Λοιπόν, για κοιτάξτε έναν κανόνα που έχει στην πρώτη οδή αυτού του Τριωδίου. Άνοιξον ημίν τα στήρας του σταδίου των αρετών κλπ. Κλπ. Δείτε το λοιπόν στη μετάφραση. Θα ακούσουμε πώς θα το καταλάβουμε, θα μου πείτε. Το στάδιο των αρετών έχει ανοίξει. Στάδιο, αγώνας, έτσι, γήπεδο. Όσοι θέλετε να αγωνιστείτε, εισέλθετε. Με το ζόρι κανένας δεν μπαίνει. Αν όμως πάρουμε την απόφαση να πούμε να αγωνιστούμε, λέει, ας ζωνόμαστε για το καλό αγώνα της νηστείας, γιατί όσοι αγωνίζονται σωστά, δίκαια θα στεφανωθούν. Τον καλό αγώνα της νηστείας. Ας πάρουμε ως όπλο μας το σημείο του Σταυρού και αντιστεκόμενοι στον εχθρόν, ας κρατήσουμε την πίστη μας σαν ακατάλυτο τείχος. Ας έχουμε το όπλο μας την προσευχή και ως μέσο για να διώξουμε τον πονηρό, την εγκράτεια και τις χαρμολύπεις. Δεν είναι μονάχα η νηστεία. Είναι και η προσευχή. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι ξέρεις, εγώ θα νηστεύσω έστω και αλάδωτο, αλλά δεν θα πάω στην έκκληση, στην εκκλησία. Δεν θα πάω σε απόδειπνο. Δεν θα πάω σε προγιασμένη. Δεν θα συμμετέχω. Θα πάω μια Κυριακή μονάχα ή στους χαιρετισμούς. Είναι λάθος αυτό. Γιατί λείπει προσευχή. Δεν είναι μονάχα η νηστεία. Όσοι αγωνιστούν έτσι θα λάβουν τον αληθινό στέφανο από τον Κύριο την ημέρα της κρίσεως. Ένα άλλο τροπάριο που θα ακούσουμε πάλι την καθαρά Δευτέρα. Ελίληθεν η νηστεία η μύτη της σοφροσύνης. Αν το έχετε, προσέξτε το. Στη μετάφραση. Ήρθε η νηστεία, η μητέρα της σοφροσύνης, η κατήγορος της αμαρτίας και η συνήγορος της μετάνοιας, η πολιτεία των αγγέλων και η σωτηρία των ανθρώπων. Ας ανακράξουμε πίστη, Θεέ μου, ελέησέ με. Ωραία. Να λοιπόν το καλά της νηστείας. Και τι είναι η νηστεία τώρα? Το δεν θα φάω δηλαδή ένα κομμάτι κρέας, αλλά θα φάω ένα ωραίο πιάτο φασουλάδα και λίγο τουρσί δίπλα και κάνα ψωμάκι και να το βουτάμε και μέσα. Τι ωραίο που θα είναι, νηστεία. Πλακώσω εκεί να φάω ένα καιρό γαρίδες, σουπιές. Έτσι δεν είναι. Θα πλακώσουμε το χαλβά μεθαύριο, θα πλακώσουμε να φάμε μισό κιλό ντομάτες, θα φάμε 3-4 αγγούρια για να χορτάσουμε. Αλλά νηστεύουμε και κάνουμε αλάδωτο. Για δείτε τι λέει όμως. Ας νηστέψουμε μια νηστεία που είναι η αληθινή, αποδεκτή, ευάρεστη στον Κύριο. Η αληθινή νηστεία είναι, πρώτον, η απομάκρυση από το κακό, η εγκράτεια της γλώσσας, η αποχή από τον θυμό, ο χωρισμός από τις αμαρτωλές επιθυμίες, η αποφυγή της καταραλιάς του ψεύδους και της αιωπιορκίας, η έλλειψη αυτών των κακών είναι η αληθινή και η ευπρόσδεκτος θυσία, νηστεία. Δηλαδή, ό,τι μας είπε τώρα το πρώτο μέρος της πρώτης εβδομάδας, τα πάθη μας, τις ασωτίες μας και όλα τα υπόλοιπα, αυτή λέει είναι η νηστεία. Να λοιπόν πώς συνδέονται, βλέπετε όλα πώς συνδέονται, δεν είναι το ένα ξεκομμένο από το άλλο. Αν ξεκινήσω τον αγώνα, το ένα φέρνει το άλλο. Αν τώρα λοιπόν δεν έχω κάνει καμία προετοιμασία τον πρώτο μήνα που μας πέρασε και που τελειώνει μεθαύριο την Κυριακή, γιατί τη Δευτέρα αρχίζει το δεύτερο στάδιο του Τριωδίου που είναι η Μεγάλη Σαρακοστή. Αν δεν έχω κάνει καμία προετοιμασία, Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την νηστεία απομάκρυση από το κακό. Γιατί ήδη αγωνίζομαι, υποτίθεται, γιατί έχω καταλάβει κάποια πράγματα που είναι πάθη και είναι ασωτίες και είναι αδυναμίες μου και ήδη τα γνωρίζω. Και ήδη έχω κάνει έναν αγώνα. Άρα μπαίνω μέσα έχοντας την παρακαταθήκη αυτή. Αν δεν τα έχω κάνει τίποτα, τα γνωρίζω. Και μπω. Και αρχίσουμε αυτό που λέγουμε για τα φαγητά, μην τα ξαναναφέρουμε και αρχίζει να μας πεινάει και το στομάχι. Λοιπόν, δεν κάνουμε νηστεία με αυτόν τον τρόπο. Άρα, ξεκινάει η νηστεία μας, ξεκινάει και τελειώνει και αν θέλετε ερωτήσεις, ξεκινάει η μεγάλη εβδομάδα, αφού τελείωσε ο πρώτος κύκλος, αφού έχουμε σημειώσει στα χαρτάκια, όπως είπαμε, τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τις αλητίες μας, όλα ό,τι έχουμε κάνει αυτά, και έχουμε συνειδητοποιήσει, μάλλον θα συνειδητοποιήσουμε μεθαύριο την Κυριακή, αν το καταλάβουμε αυτό και πάμε να μεταλάβουμε την Κυριακή, να δείτε μετά μέσα σας, θα πείτε βρέω σε μένα το παντοτόμαρο, έρχεται ο Χριστός, καταδέχεται και με ξαναβάλει στον παράδεισό του. Προσέξτε, με τη Θεία Κοινωνία γίνομαι πάλι μέτοχος του παραδείσου. Αν το καταλάβαμε, δόξα τω Θεώ. Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Αλλά έρχεται η χάρη στο Θεό όμως, αν έτσι έχουμε αγωνιστεί. Αν δεν έχουμε κάνει καμιά προετοιμασία, έτσι θα βγούμε, έτσι θα βγούμε. Θα βγούμε και μπροστά να μεταλάβουμε, γιατί συχαίνουμε τον άνθρωπο αυτή αργότερα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, απορία, ερώτηση. Ναι.
Εκεί το θείο του Νόε που μπήκαν όλα τα είδη των ζώων, που είπατε ότι δεν μπορούσε να πάει, ας πούμε, ελέφαντας, ένα αρσενικό ελέφαντα και ένα αρσενικό. Γιατί ήταν σε άλλες περιοχές. Και σαν πώς βγαίνει.
Μα σας επαναλαμβάνω, αν πούμε ότι εμείς ζούμε στη Θεσσαλονίκη και για να πάω εγώ από εδώ, παραδείγματος χάρη στο Άγιο Όρος, υπήρχαν δύο στάσεις να ξεκουραστώ τα ζώα εγώ, άρα το οπτικό μου πεδίο, παιδί του κόσμου, ήταν ας πούμε από τη Χαλκιδική μέχρι την Κατερίνη, μέχρι τον Όλυμπο. Και από πάνω μέχρι κάτω. Είχα δηλαδή ένα στενό οπτικό πεδίο. Ο Νόε δεν ήταν ένας έμπορος για να γυρίζει όλο τον κόσμο. Ο Νόε λοιπόν, ο Μωυσής που τα γράφει αυτά, ο Μωυσής έζησε στην Αίγυπτο, έζησε στη γη της Επαγγελίας, γιατί τα έχει γυρίσει αυτά πιο μπροστά, εκεί πέριξε. Ήταν γνωστά λοιπόν ότι υπάρχει Αίγυπτος, υπάρχει αυτό, και ως μορφωμένος ο Μωυσής, λοιπόν το απλώνει και λίγο πιο πολύ. Αλλά ο Μωυσής δεν ήξερε την Ισπανία παραδείγματος χάρη. Καμία σχέση δεν είχε η Αγγλία, η Αμερική, καμία σχέση δεν είχε. Άρα ο τότε γνωστός κόσμος περιορίζεται στο γνωστικό του ανθρώπου της εποχής. Εάν λοιπόν τώρα εκείνο το βουνό που ήταν αραγμένο πάνω ο κυβωτός και 100 χρόνια την έκανε, εάν γύρω σε ένα δάσος υπήρχαν 100 ζώα, 200 ζώα, 300 είδη, αυτά ήρθανε. Αλλά δεν μετακόμισε ένας ελέφαντας από την Αφρική να φύγει, να πάει να μπει εκεί μέσα. Μην μένουμε λίγο στο παραμύθι, γιατί έχει γίνει πολύ μυθοποιημένη η Παλιά Διαθήκη και βλέπουμε και στις ταινίες που παίζονται πώς παίζονται και δεν είναι ακριβώς έτσι. Ναι.
Ακούω και συνέχεια για την Δευτέρα Παρουσία, αλλά το Ευαγγέλιο της Κυριακής λέγαμε να τρομάξει. Ενώ καθημερινά ακούγεται.
Τώρα έτσι όπως σου είπα εγώ για τον αδελφό μου, ότι βλέπω μέσα από σένα από τα μάτια βλέπω τον εαυτό μου, τρομάζεις?
Όχι, απλά με τρόμαξε.
Ναι.
Εγώ μιλάω τώρα για μένα.
Ο Χριστός λοιπόν μέσα στην Καινή Διαθήκη,
ναι.
Προσέξτε, και μετά το πώς μεταφέρουν και οι Απόστολοι, έτσι, γιατί ο κάθε ένας μαθητής του Χριστού, Ευαγγελιστής μάλλον, γράφει για κάποιους και για κάποιο λόγο. Η εποχή εκείνη, είπαμε και άλλη φορά ότι οι άνθρωποι δεν ήταν μορφωμένοι όλοι. Δεν είχαν την πολυτέλεια να διαβάζουν βιβλία. Δεν είχαν την θεολογική ακόμα, μιλάμε όταν μιλούσαν τέτοια, του Αγίου Πνεύματος. Αλλά τι ήταν οι άνθρωποι. Είχαν τις δυσιδαιμονίες, ακόμα και οι χριστιανοί είχαν δυσιδαιμονίες, μεταφέρανε και στις ημέρες μας ακόμη πράγματα τα οποία ήταν ειδωλολατρικά, όπως το Διβέρα παραδείγματος χάρη, είναι ένα ειδωλολατρικό έθιμο. Το εξαγίασε η Εκκλησία, μας το φόρεσε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους μίλησε ο Χριστός απλά. Ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει τον Χριστό και οι πατέρες ερμηνεύουν τον Απόστολο Παύλο. Ουσιαστικά έτσι πάει όλη η θεολογική θεωρή της ιστορίας. Ο Χριστός λοιπόν μιλάει σε ανθρώπους και τους χρησιμοποιεί πράγματα της εποχής που είναι γνωστά και καίνε τον καθένα για να το φοβερίξει, για να το θέλει να το συνετίσει. Ο φόβος φυλάει τα έρμα που λένε. Yeah. Αυτοί οι οποίοι, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης, ότι η αγάπη έξω βγάλει το φόβο. Μέσα στην Καινή Διαθήκη τα δύο είναι. Ποιο από τα δύο ισχύει? Ο Ιωάννης που τα γράφει αυτά, γιατί ο Ιωάννης τα γράφει αυτά, μιλάει και λέει ότι όποιος αγαπάει τον Θεό δεν φοβάται. Ας φοβηθεί ο άλλος. Τι να φοβηθεί ο άλλος? Τον εαυτό του να φοβηθεί. Γιατί αν εγώ δεν χωνεύω εσένα, δεν σε είσαι ένα γυμνός και δεν σε δίνω, δεν σε προσέχω, δεν σε κάνω, δεν. Αυτό εμένα ουσιαστικά μου κάνει κακό. Η υπερηφάνειά μου και ο εγωισμός μου. Και άμα δούμε λίγο την Καινή Διαθήκη όλοι, δηλαδή ο πλούσιος και ο φτωχός ο Λάζαρος. Ο πλούσιος σε παρακαλούσε να πάει ο φτωχός ο Λάζαρος να βουτήξει το δακτυλάκι του. Άρα μην παίρνουμε ένα μεμονωμένο κομμάτι. Αυτό η μέρα της κρίσεως. Αλλά παρακάτω λέει μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Τελείωσε. Ο ίδιος το λέει ο Χριστός. Άρα αυτό που... Όχι έχουμε ελπίδα, έχουμε δυσκολία να πάμε στην κόλαση. Σας το είπα και έτσι, είμαστε αρχές, έτσι είναι. Ναι. Το πιο δύσκολο πράγμα από όλα να πάμε στην κόλαση. Θα κάτσω εδώ λοιπόν μέσα στην εκκλησία και δεν θα κάνω τίποτα από μόνος μου. Ό,τι μου πει η εκκλησία. Αν μου πει η εκκλησία κάνει αυτό, το κάνω. Και αν κάνει λάθος η εκκλησία, με γιάτσι με χαρά της. Θα δώσει λόγο στο Θεό η εκκλησία. Που δεν θα κάνει λάθος, γίνει το Άγιο Πνεύμα. Επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάμε στην κόλαση. Αλλά ποιο είναι ο αγώνας μας? Είναι να ζήσουμε από εδώ τον παράδεισο. Η κόλαση και ο παράδεισος εντός ημών εστί. Εάν θέλετε εσείς, ο καθένας μας, δηλαδή εγώ, αν θέλω να κάνω τίποτα, ας κάτσω σταυροπόδι μέσα στην εκκλησία και ας ξεκινήσω να πάμε από εδώ μέχρι την Αθήνα και εγώ θα φτάσω στη Βενιζέλου και εσείς θα είστε στην Ομόνια. Εγώ χάνω. Αλλά θα πάω όμως. Έστω και περπατώντας. Άλλος.
Ναι, αλλά οι αμετανόητοι και εκείνοι και οι άλλοι και δεν ξέρω εγώ τι, θα πάνε στο πύρ το εξώτερο.
Δεν υπάρχει πύρ εξώτερο. Δες λίγο τον εαυτό σου, τον εαυτό μου, τον άλλον. Όταν εγώ δεν τα έχω καλά με σένα και σκάω στο θυμό μου και σε βρίζω και θυμώνω και ένα σωρό πράγματα και μου ανεβαίνει πίεση, εμένα όμως, εσύ στη στραβή, εμένα μου ανεβαίνει πίεση. Εγώ θυμώνω. Είπαμε κι άλλη φορά, ξέρετε αυτό, το μίσος, η κακία δηλαδή, είναι ένα ωραίο δηλητήριο το οποίο το πίνω σε σφινάκια. Καλά τα λέω, φίλε. Κλάκ το σφινάκι κάτω. Μια γουλιά μίσος. Φημώνω, φωνώ, ανάβουν τα αίματά μου. Σου πετάω κάτι ωραία κοσμητικά επίθετα. Αχ, τι ωραία. Ναι, αλλά το δηλητήριο το πιάνω σε εδώ. Μετά ξανά μου τη δίνει λιγάκι. Τάκ, ακόμα ένα σφινάκι. Και στο τέλος εγώ γίνομαι ένας ναρκωμανής, ένας, πώς λένε, ένας δηλητηριασμένος άνθρωπος. Αλλά εσύ δεν παθαίνεις τίποτα. Γι' αυτό η κόλαση είναι από εδώ ξεκινάει. Ναι.
Το απρόμαστο γίνεται που είχε πει και είναι ότι μιλάνε η λίμνη στην κοινωνική της πρώτη ότι θα κριθούμε για κάθε λόγο, για κάθε σκέψη, για κάθε έργο από όπω ζήσαμε. Που σημαίνει ότι όλο αυτό τρομάζει.
Ο λόγος του είναι ξεκάθαρος. Περνάει μέσα από τον άλλο. Δεν θα με κρίνει ο Θεός γιατί έκλεψα, γιατί σκότωσα. Γιατί. Για όλα υπάρχει μία δικαιολογία. Θα με κρίνει ο Θεός γιατί δεν σε κοίταξε στα μάτια. Αλλά για να σε κοιτάξω στα μάτια πρέπει να πολεμήσω τα δικά μου τα πάθη. Θυμάστε λίγο τον Απόστολο προς Γαλάτας, η καρπή του σώματος και η καρπή του πνεύματος. Εγώ θα αγωνιστώ για τους καρπούς του σώματος. Αυτός είναι ο αγώνας μου. Αν το καταφέρω αυτό, τότε θα κοιτάξω στα μάτια και σένα και τελείωσε όλη η ιστορία. Αν όχι, ποια είναι τα πάθη μας. Αυτό λέμε, να αγωνιστούμε τα πάθη μας. Δεν δείτε τι ωραία που βγαίνει το ένα με το άλλο. Εγώ τώρα καλούμαι να αγωνιστώ, όχι για να σωθώ, να δαμάσω τα πάθη μου. Πολύ απλό. Το αν θα σε αγαπήσω, δεν πάω εκεί. Άστο. Τρομάζει αυτός που φοβάται. Αυτός που φοβάται είναι αυτός που δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Και δεν θα γίνει κρίση έτσι να πει ο Χριστός, ελάτε το δώσεις η καλή, μάλλον από εδώ, το δεξί. Εσείς οι καλοί και εσείς οι κακοί, με πρώτο φίλο που εδώ πέρα μπροστά. Δεν είναι έτσι. Ένα απλό παράδειγμα σας το πω. Ας πούμε ότι εγώ τυχαίνω τον Τζόκερ αυτός που κέρδισε πόσο 19 εκατομμύρια και... και βγάλω λοιπόν μια ανακοίνωση και πω επάνω στην ωραία πύλη ότι όλοι όσοι έρχεστε στις ομιλίες της Πέμπτης, ελάτε να σας δώσω από 1000 ευρώ. Θα έρθετε. Πρώτη. Δεν έχει σημασία. Θα έρθετε γιατί. Γιατί έχετε το θάρρος που είστε παρόντες. Σωστά. Μπορεί να έχει κάποιος όμως ο οποίος δεν έχει έρθει. Ποιο θα κοροϊδέψει. Θα κάτσει απ' έξω και θα βρει εσάς. Θα σκάει από το κακό του αυτός. Γιατί σε αυτούς και όχι σε μένα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Εγώ δεν ανήκω αυτό. Εγώ. Θα μας ρίξει ένα σώρο βρυσίδια. Αλλά εσείς όμως θα απολαύσετε το ποσό που θα σας δώσω. Αυτή είναι η κρίση του Θεού.
Πατέρα, κύριε, συγγνώμη. Εγώ διάβασα που λέει ότι θα πάτε όποιοι είμαστε μετανόητοι και αυτοί και ό,τι κακοί άνθρωποι τέλος πάντων και δεν μπήκαμε στο νόημα του Θεού και εκείνα και τα άλλα. Για τον πατέρα σας τον διάβολο αγωνιστήκατε επί της γης, εκείνο θα πάτε.
Ωραία. Άμα λοιπόν διαβάσουμε...
Άμα εγώ είμαι αυτή που είμαι και δεν ξέρω εγώ, τι δεν θα με στείλω, κύριε.
Εγώ αυτό σας λέω, προσέξτε, δεν υπάρχει αυτός, αυτή η κόλαση και αυτά τα καζάνια όπως μας τα παρουσιάζουν. Αυτά υπάρχουν ωραία στον Αρκά. Αν έχετε διαβάσει, η κόλαση του Αρκά. Είναι για γέλια, αλλά είναι πολύ ωραία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σας είπα ένα απλό παράδειγμα. Ελάτε σε μένα, λέει ο Χριστός, εσείς οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Και λέει, κύριε, λέει, ελάτε σε μένα ευλογημένοι, ήσασταν γυμνοί, μουντήσατε. Πότε, κύριε, ότι κάνετε σε ένα τους ελαχίστους. Άρα λοιπόν το κριτήριο, δεν θα πει, έλα εδώ Ελένη, Νικόλαε, Κωνσταντίνε, Γιώργη, Μαρία και εγώ δεν ξέρω τι, έκανες αυτό και αυτό. Δεν είναι δεύτερο γραφείο ο Χριστός. Ξέρετε είναι δεύτερο γραφείο, έτσι. Οι άντρες ξέρουν. Οι γυναίκες δεν ξέρετε. Στο στρατό λοιπόν υπήρχε το δεύτερο γραφείο, όπου ήταν το φακέλωμα. Εγώ λοιπόν, για να καταλάβετε, ήμουνα στους οξότες επάνω, έτσι, για να χαλαρώσω και δεκάστες. Ήταν και ένα στρατόπεδο, το οποίο ήταν στρατόπεδο ανεπιθυμήτων. Εκεί πηγαίνανε οι κομμουνιστές, οι αντεργογάλτες, οι... με τα ναρκωτικά που είχαν σχέση. Εγώ λοιπόν ήμασταν τρεις μονάδες εκεί. Εγώ ως αποθηκάριος ήμουνα στους τυχερούς, είχα μια αποθήκη, όλη την ημέρα εκεί με το καφεδάκι, μια χαρά ήταν. Ο υπεύθυνος του δικού μου, της δικής μου αποθήκης, ήταν αυτός που είχε το δεύτερο γραφείο. Δεν λέω, κύριε Πολοχαγέ, λέω, κάνουμε μια χάρη. Εγώ γιατί βρίσκομαι εδώ.
Ήσουν από τα τρία.
Λέω, δεν μένα με τα τρία, πού ανήκω. Και μου λέει, αφού το λέει το φακελό μου, λέει, α, μου λέει, εσύ, ο ένας ο θείος σου ήταν στα βουνά Αντάρτης, ο άλλος ο θείος σου όμως ήταν ο ήρωας, ήταν με τα κυβερνητικά στρατεύματα. Όταν ήσουν στο νυχτερινό, είχες γίνει πρόεδρος τότε και είχες πάει τότε με το 78 το σεισμό, είχες πάει, λέει, στο Υπουργείο Βορείου Ελλάδος και έκανες φασαρία. Για να μεταφερθεί το σχολείο από πέρα που ήταν, να μεταφερθεί εδώ, είχες πάει στην τάδε πορεία του Λαμπράκη, λέει, από τότε μέχρι εκεί, εγώ τα είχα ξεχάσει με τα ξεφτά. Μετά το όλα ωραία και καλαφαρτί και καλαμάρι. Δεύτερο γραφείο λοιπόν. Άρα δεν μπορούσα να κρεφτώ με τίποτα. Κάηκε, λέει, ο Παπανδρέου, τα άκαψε, λέει, τα σφακέλους αυτούς, αλλά τώρα έχουμε το κινητό. Μας παρακολουθούν άπαντες. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα ο Θεός. Πατάει το κουμπί λοιπόν με το κινητό και αρχίζει μας καίει το κινητό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν φοβόμαστε την κόλαση. Φοβόμαστε μην φύγουμε μακριά από την Εκκλησία. Αυτό να φοβάστε. Μην κάνουμε του κεφαλιού μας. Μα οι παπάδες έτσι, οι παπάδες αλλιώς. Οι παπάδες αυτοί μας βαφτίζουν, αυτοί μας... Άστε, τα χέρια βλέπετε, τα χέρια μου θα βλέπετε. Αυτά σας βαφτίζουν, αυτά σας κοινωνούν, αυτά σας εξομολογούν, αυτά σας παντρεύουν. Όλα αυτά τα χέρια, αυτό και τα φυλάμε. Όλο το άλλο είναι μαύρο που βλέπετε. Μην βλέπετε το μαύρο, βλέπετε το... αυτό που γίνεται. Η Εκκλησία είναι που μας σώζει. Και όπως τότε όλοι γυρίζαμε τα δέντρα και λέγανε φιλοσοφίες και τα δέντρα του Παραδείσου, δηλαδή είναι όλη η φιλοσοφία και η θεολογία που ψάχνουμε τον κόσμο και καλά κάνουμε και το ανακαλύπτουμε. Αλλά όταν φτάσουμε στο θέμα του τι είναι ο Θεός, εκεί σκοντάφτουμε όλοι. Άλλη ερώτηση. Ωραία, καλά που γίνεται σήμερα. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός την άλλη εβδομάδα. Καλό λοιπόν να κάνουμε εκτός την νηστεία και ακολουθίες και γερή να είμαστε, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα βγάλουμε και μήνυμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.